Κεφάλαιο 1. Πολιτική για την αναπηρία σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης δημιουργούνται προϋποθέσεις για περιορισμό των δικαιωμάτων. Η επίκληση των δυσμενών οικονομικών συνθήκων χρησιμοποιείται ώστε να αιτιολογηθεί ο περιορισμός των δικαιωμάτων που έχουν οικονομικές πτυχές με άμεσες θεσμικές ρυθμίσεις. Ωστόσο, αυτό που αποσταθεροποιεί περισσότερο τα δικαιώματα είναι η επιδείνωση των οικονομικών όρων για την πραγμάτωσή τους. Η επιδείνωση των οικονομικών προϋποθέσεων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους προσδίδει το χαρακτηριστικό του μη ρεαλιστικού, με αποτέλεσμα η θεσμική κατάργησή τους να είναι πλέον μια τυπική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, η αναπηρία, ως ζήτημα δικαιωμάτων, που έχει και οικονομικές διαστάσεις, υφίσταται έντονες πιέσεις. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 5. Οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες της σημερινής περίοδου διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον για τα θέματα της αναπηρίας. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση μεγάλης διάρκειας με δυσμενείς προοπτικές. Η πολιτική για την αναπηρία, στο άμεσο και μεσοπρόθεσμο διάστημα, θα επηρεάζεται όλο ένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις της σοβαρής οικονομικής κρίσης η οποία πλήττει την ελληνική οικονομία. Όμως, το πρόβλημα για το αναπηρικό ζήτημα δεν προέρχεται μόνο από την τρέχουσα οικονομική στενότητα. Υπό τις σημερινές συνθήκες και συσχετισμούς, η κρίση επιχειρείται να χρησιμοποιηθεί για την ιδεολογική, πολιτική επικράτηση και για τη θεσμική εμπέδωση των αντιλήψεων οι οποίες ευαγγελίζονται τον περιορισμό του κοινωνικού κράτους και την προώθηση της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών του. Η δημοσιονομική κρίση συνιστά άλλη μια εισαγωγικά ευκαιρία τέλος εισαγωγικών για όσους επεργάζονται την οριστική διάλυση του κράτους πρόνοιας. Η διαδικασία αυτή αποτυπώνεται σε πολιτικές και σε θεσμικές ρυθμίσεις οι οποίες ανατρέπουν κεκτημένα δικαιώματα δεκαετιών. Το βασικό επιχείρημα της ανωτέρω αντίληψης είναι ότι αν η λειτουργία της αγοράς απελευθερωθεί από τις στρεβλωτικές παρεμβάσεις του κράτους και των διεκδικήσεων των συνδικάτων, τότε θα οδηγήσει στην ανάπτυξη, η οποία ακολούθως θα διαχυθεί αυτομάτως προς όφελος όλων. Η εισαγωγικά αλήθεια τέλος εισαγωγικών του επιχειρήματος ενισχύεται και επιβάλλεται από την ισχύ και τις πολιτικές των κυρίαρχων οικονομικών συμφερόντων στις οποίες το εν λόγω επιχείρημα παρέχει θεωρητική υποστήριξη. Ωστόσο, το αληθές του εν λόγω επιχειρήματος βάλεται όχι μόνο από άλλες, εκ διαμέτρου αντίθετες θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά και από τα τεκμήρια της ίδιας της πραγματικότητας, δηλαδή την διεθνώς παρατηρούμενη παραγωγή, αναπαραγωγή και διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Ενότητα 1.1, κράτος πρόνοιας άνω κάτω τελεία επιτεύγματα και προβλήματα, κριτική και πολεμική. Ασφαλώς, η πολιτική για την αναπηρία αφορά το σύνολο των πολιτικών και δεν περιορίζεται στην κοινωνική πολιτική. Η έμφαση στο κράτος πρόνοιας, στο παρόν κεφάλαιο, οφείλεται στο γεγονός ότι υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης η κοινωνική πολιτική υφίσταται τις μεγαλύτερες πιέσεις και περικοπές. Το κράτος πρόνοιας, όπως οικοδομήθηκε μεταπολεμικά στις αναπτυγμένες χώρες, προσέφερε σημαντικά επιτεύγματα όσον αφορά την αναδιανομή του εισοδήματος, το βιωτικό επίπεδο και την κοινωνική συνοχή. Ωστόσο, η λειτουργία του συνοδεύτηκε από σημαντικά προβλήματα όπως το υψηλό δημοσιονομικό κόστος, η αναποτελεσματικότητα, η γραφειοκρατία και άλλα. Τα προβλήματα αυτά αποτέλεσαν τη βάση για την άσκηση κριτικής από όσους είναι υπέρ του κράτους πρόνοιας, με στόχο τη βελτίωσή του, αλλά και πολεμικής από όσους στάσονται εναντίον του και επιδιώκουν την κατάργησή του. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, προωθούνται εισαγωγικά μεταρρυθμίσεις τέλος εισαγωγικών που αποσκοπούν στην απόσυρση του κράτους από την υποχρέωση χρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας και της κοινωνικής προστασίας, στην αποδιάρθρωση του κράτους πρόνοιας και στην αντικατάστασή του από υπηρεσίες που προσφέρει ως εμπόρευμα το ιδιωτικό κεφάλαιο. Όσον αφορά την Ελλάδα, με δεδομένο ότι το κράτος πρόνοιας άρχισε να αναπτύσσεται κυρίως μετά το 1974, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, η οικονομική κρίση και η πολιτική στροφή προς την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του έπληξαν τις δομές υγείας και πρόνοιας πριν ακόμη αναπτυχθούν. Συνεπώς, η σημερινή υποβάθμιση του κράτους πρόνοιας θα το επαναφέρει σε πολύ χαμηλό επίπεδο σχετικά με τις αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Ενότητα 1.2, η κρίση ως εισαγωγικά ευκαιρία τέλος εισαγωγικών για τον περιορισμό των δικαιωμάτων και των κοινωνικών δαπανών. Παρά την αποτυχία των πολιτικών που οδήγησαν στην οικονομική κρίση του 2008, τη χρεοκοπία κορυφαίων ιδιωτικών εταιριών και τη διάσωσή τους από το κράτος, οι πολιτικές στήριξης των ελεύθερων αγορών δεν υποχώρησαν. Αντιθέτως, επανήλθαν επιθετικότερες μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία για τη συρρήκνωση του δημόσιου χώρου μέσω της επιβολής αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, πολιτικών λιτότητας, περιορισμού των κοινωνικών δαπανών και άλλα. Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης αποδείχθηκαν μονόπλευρες και σκανδαλωδώς επιλεκτικές, καθότι αφορούσαν τη διάσωση των χρεοκοπημένων ιδιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών από το κράτος παρένθεση δηλαδή από τα χρήματα των πολιτών που πληρώνουν φόρους τέλος παρένθεσης. Με τον τρόπο αυτό, όμως, η κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος μετατράπηκε σε κρίση δημοσίου χρέους. Ακολούθως, το δημόσιο χρέος χρησιμοποιήθηκε ως μοχλός πίεσης για την περιστολή των δημοσίων δαπανών. Με τη μείωση των δημόσιων δαπανών, περιορίζονται οι κοινωνικές δαπάνες και συρρυκνώνεται το κοινωνικό κράτος δημιουργώντας τις προϋποθέσεις, δηλαδή παραχωρώντας χώρο για την επέκταση της αγοράς και σε αυτόν τον τομέα. Τίτλος. Το οικονομικό επιχείρημα και το πραγματικό περιεχόμενό του. Ο κεντρικός σκοπός των πολιτικών στήριξης της ελεύθερης αγοράς είναι η συρρήκνωση του κράτους με παράλληλη ενδυνάμωση και επέκταση του ιδιωτικού τομέα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το βασικό οικονομικό επιχείρημα είναι ότι το κράτος συνιστά εμπόδιο στην ελεύθερη αγορά, η οποία, αν λειτουργήσει χωρίς περιορισμούς, αυτορυθμίζεται και οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη, τα ωφέλη της οποίας θα διαχυθούν σε όλη την κοινωνία. Ο κεντρικός σκοπός επιδιώκεται με θεσμικά και οικονομικά μέτρα που περιλαμβάνουν τις ιδιωτικοποιήσεις, τη μείωση των δημόσιων δαπανών, τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και τη μείωση του κόστους εργασίας παρένθεση μισθός, ασφαλιστικές εισφορές και λοιπά τέλος παρένθεσης. Η μείωση των δημόσιων δαπανών αιτιολογείται με την αναγκαιότητα περιορισμού των ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού και άρα των δανειακών αναγκών του δημοσίου, οι οποίες αυξάνουν τη ζήτηση χρήματος και συνεπώς το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων, που με τη σειρά του οδηγεί σε μείωση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα και εν κατακλείδη εμποδίζει την ανάπτυξη. Η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και του κόστους εργασίας αιτιολογούνται με το επιχείρημα ότι έτσι αυξάνονται τα κέρδη και συνεπώς τα κίνητρα για επενδύσεις και άρα δημιουργούνται οι όροι για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Συνεπώς, σειρά δυσμενών εξελίξεων όπως η μείωση των κοινωνικών δαπάνων, η συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους, η μείωση των μισθών και των συντάξεων, η αύξηση της ανεργίας παρένθεση ως μέσο για ευέλικτες εργασιακές σχέσεις και περιορισμού των μισθών τέλος παρένθεσης, η περιστολή των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, δεν είναι αποτέλεσμα αστοχιών της οικονομικής πολιτικής ή δυσμενών οικονομικών συγκυριών, αλλά συνιστούν συνειδητές πολιτικές επιλογές μιας συγκεκριμένης αντίληψης σχετικά με τις προϋποθέσεις της οικονομικής ανάπτυξης. Οι αντιλήψεις αυτές προωθούνται μέσω συντονισμένων, αλληλένδετων και αλληλοτροφοδοτούμενων μέτρων. Για παράδειγμα, η ανοχή στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή και φοροασυλία και η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων περιορίζει τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Αυτό έχει ως συνέπεια τον περιορισμό της ικανότητάς του να χρηματοδοτεί κοινωνικές δαπάνες. Το αποτέλεσμα είναι η τεχνητή κατασκευή προϋποθέσεων για την επέκταση του ιδιωτικού τομέα στον χώρο των κοινωνικών υπηρεσιών. Δηλαδή, η πολιτική περιορισμού των δημοσίων εσόδων και της ικανότητας για δημόσια χρηματοδότηση χρησιμοποιείται ως μέσο υπονόμευσης των δυνατοτήτων και του κύρους του κοινωνικού κράτους. Η οικονομική συρρήκνωση του κράτους προωθείται με πράξεις παρένθεση παραδείγματος χάρη ιδιωτικοποίησης, μείωση φορολογικών εσόδων από τις επιχειρήσεις τέλος παρένθεσης και εισαγωγικά παραλήψεις τέλος εισαγωγικών παρένθεση παραδείγματος χάρη σπατάλη δημοσίου χρήματος, παρασιτισμός ιδιωτικών συμφερόντων στο δημόσιο σύστημα τέλος παρένθεσης. Την κατασκευασμένη αδυναμία του κράτους να στηρίξει τις κοινωνικές ανάγκες υποκινεί διαδικασίες που αποσκοπούν στη θεσμική κατοχύρωση της συρρήκνωσής του. Συγχρόνως, η αδυναμία αυτή προβάλλεται και ως επιχείρημα, ώστε η εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών να προκύψουν ως αναπόφευκτες λύσεις και μονόδρομος. Στο κεντρικό σχέδιο επιβολής των ανωτέρων πολιτικών, χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά και μέτρα πολιτικής που πηγάζουν από την τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία. Η οικονομική και η δημοσιονομική κρίση χρησιμοποιούνται ως επιχείρημα για τη συρρήκνωση του δημοσίου, των κοινωνικών δαπάνων, τον περιορισμό των αμοιβών των εργαζομένων, την περιστολή των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και την προώθηση του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, τίποτα δεν διασφαλίζει ότι τα κέρδη και τα υπερκέρδη θα επενδυθούν στην πραγματική οικονομία, οι εργαζόμενοι της οποίας έχουν υποβληθεί στις παραπάνω περιοριστικές πολιτικές. Αντιθέτως, η εμπειρία δείχνει ότι τα κέρδη επενδύονται κυρίως στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, βλέπε υποσημείωση αριθμός 6, στην αγορά ακινήτων, αποθησαυρίζονται ή κάθετος και καταναλώνονται. Στην πράξη, τα προτάγματα για εισαγωγικά ελεύθερο ανταγωνισμό τέλος εισαγωγικών, εισαγωγικά περιορισμό του κράτους τέλος εισαγωγικών και την αποθέωση του εισαγωγικά ατόμου τέλος εισαγωγικών λειτουργούν απλώς ως μύθοι. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός συνθλίβεται κάτω από την οικονομική ισχύ των πολυεθνικών εταιριών ενώ το, κατά τα άλλα κατακριτέο, κράτος γίνεται παντοδύναμο όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την επιβολή, τη θεσμική θωράκιση και την υπεράσπιση της εισαγωγικά ελεύθερης αγοράς τέλος εισαγωγικών. Το άτομο καταρακώνεται στον βαθμό που δεν διαθέτει την αγοραστική δύναμη ώστε να επιβιώσει σε μια κοινωνία που υποτάσσεται στις δυνάμεις της αγοράς και εξατομικεύονται οι κοινωνικές δαπάνες. Ειδικά όσον αφορά το άτομο, η επιβολή των αρχών της αγοράς σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής προωθείται παράλληλα με την αναγωγή του εισαγωγικά ατόμου τέλος εισαγωγικών σε κορονίδα του συστήματος και τη ρητορική περί εισαγωγικά ατομικών δικαιωμάτων τέλος εισαγωγικών. Στην πράξη, όμως, το σύστημα της αγοράς εισαγωγικά αναγνωρίζει τέλος εισαγωγικών μόνο εκείνα τα άτομα που έχουν αγοραστική δύναμη. Η αγοραστική δύναμη αντικαθιστά τη δικαιωματική πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες. Τα δικαιώματα προς όλους μετατρέπονται σε αγοραία αγαθά και υπηρεσίες που η πρόσβασή τους προϋποθέτει ανάλογη αγοραστική δύναμη. Σε μια κοινωνία που λειτουργεί αποκλειστικά με βάση τους κανόνες της αγοράς, τα άτομα που δεν διαθέτουν αγοραστική δύναμη καθίστανται αόρατα. Συγχρόνως, η όποια εγγύηση του κράτους περιορίζεται σε επίπεδο κάτω από το ελάχιστο όριο διαβίωσης. Η πολιτική η οποία υποβιβάζει όλα τα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, σε οικονομικά, εκλαμβάνει τις κοινωνικές δαπάνες ως επιβαρυντικό στοιχείο του κρατικού προϋπολογισμού, ως περιοριστικό παράγοντα της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ως αντικίνητρο των επενδύσεων και τελικά ως ανασταλτικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης. Για την εφαρμογή αυτής της στενής οικονομίστικης λογικής, ως πρωταρχικό κριτήριο λήψης αποφάσεων χρησιμοποιείται, συχνά με επιστημονικά αμφισβητούμενη μεθοδολογία, η ανάλυση κόστους-οφέλους. Στη συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιούνται μόνο μετρήσιμα, δηλαδή ποσοτικά στοιχεία. Συνεπώς, προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι η μετατροπή οποιοδήποτε ποιοτικού στοιχείου σε ποσοτικό. Η μετατροπή αυτή ενέχει τον κίνδυνο αυθαίρετων υποθέσεων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της σημασίας και του περιεχομένου των ποιοτικών παραμέτρων. Τίτλος: Κρίση, κοινωνικό κράτος και αναπηρία. Η αντίληψη για την αναγκαιότητα μείωσης των μισθών, ώστε να αυξηθούν τα κέρδη παρένθεση τα οποία θα επενδυθούν και θα προκαλέσουν την οικονομική ανάπτυξη, τα ωφέλη της οποίας αργότερα θα διαχυθούν τέλος παρένθεσης αποδέχεται ως επιθυμητή προϋπόθεση την αρχική οικονομική ανισότητα. Όμως, η αποδοχή της οικονομικής ανισότητας, έστω και ως υποτιθέμενης προϋπόθεσης για την ανάπτυξη, καταπατά κοινωνικά δικαιώματα. Η επιβολή της αρχικής ανισότητας αναπόφευκτα γίνεται με περιστολή των δικαιωμάτων. Συγχρόνως, η αρχική ανισότητα αποτελεί και λειτουργεί ως αφετηρία για τη δημιουργία ανισοτήτων σε σειρά άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής παρένθεση πληροφόρηση, εκπαίδευση, υγεία, πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων και άλλα τέλος παρένθεσης. Επίσης, η αρχική ανισότητα εδραιώνει θεσμούς και μηχανισμούς αναπαραγωγής των ανισοτήτων, ανάγει την αγορά σε ρυθμιστή των λειτουργιών του κράτους, παγιώνει απάνθρωπα χαρακτηριστικά στο σύστημα, δημιουργεί και ενδυναμώνει δομές που τελικά εμποδίζουν τη διάχυση του οικονομικού ωφέλους. Τελικά, το πρημοδοτούμενο οικονομικό ωφέλος δεν διαχέεται. Ιστορικά, μάλιστα, έχει αποδειχθεί ακριβώς το αντίθετο, δεδομένου ότι η απόσταση ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς διευρύνεται. Παγκοσμίως, διαρκώς περισσότερος πλούτος συσσωρεύεται σε όλο και λιγότερους ανθρώπους. Συνεπώς, η αντίληψη ότι η αρχική οικονομική ανισότητα είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη, αποτελεί την επιστημονική τεκμηρίωση και αιτιολόγηση της ανισότητας στην πράξη παράγει, αναπαράγει και εμπεδώνει ανισότητες οικονομικές και κοινωνικές. Μία τέτοια οικονομική πολιτική είναι ατελέσφορη τόσο σε οικονομικούς όρους όσο και σε όρους κοινωνικής ευημερίας. Η κοινωνική πρόνοια δεν νοείται πλέον ως καθολικό δικαίωμα, αλλά ως εξατομικευμένη παροχή. Η διαφορά, ανάμεσα στις δύο εκδοχές, έγκυται στο ότι το δικαίωμα αφορά όλους τους πολίτες, ενώ η παροχή μόνο ορισμένο τμήμα του πληθυσμού και μάλιστα υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Η αποχώρηση του κράτους από την κοινωνική πολιτική συνδυάζεται με την ενδυνάμωση άλλων θεσμών και ενιών, παρένθεση, παραδείγματος χάρη κοινωνία πολιτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, εθελοντισμός, φιλανθρωπία και άλλα, τέλος παρένθεσης. Το ποιοτικά διαφορετικό που εισάγεται με θεσμούς και έννοιες αυτού του είδους είναι η μη καθολική, η μη υποχρεωτική, η ατομική, η αποσπασματική και επιλεκτική λειτουργία τους σε σχέση με τη δικαιωματική απολαβή και την υποχρεωτική, καθολική και συνεχή υποχρέωση του κράτους να παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες στους πολίτες που τις έχουν ανάγκη. Η εισαγωγικά φιλανθρωπία, τέλος εισαγωγικών, ο εισαγωγικά εθελοντισμός, τέλος εισαγωγικών, και παρόμοιες μορφές εισαγωγικά βοήθειας, τέλος εισαγωγικών, λειτουργούν ως αποπροσανατολιστικά υποκατάστατα του κράτους πρόνοιας και της δικαιωματικής πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Ο χώρος της αναπηρίας είναι εξαιρετικά πρόσφορος για την ανάπτυξη τέτοιων υποτιμητικών για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αντικοινωνικών πρακτικών, οι οποίες συσκοτίζουν και αφήνουν στο απειρόβλητο τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων, αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους με ευκαιριακό και επιλεκτικό τρόπο, αναδεικνύουν ψευδείς ευεργέτες, απορροφούν και αποπροσανατολίζουν την ενέργεια ειλικρινών ανθρώπων. Χαρακτηριστικό των πολιτικών στήριξης της εισαγωγικά ελεύθερης αγοράς, τέλος εισαγωγικών, είναι η επιδίωξη για την μετάθεση των ευθυνών από την κοινωνία στο άτομο. Η άποψη αυτή, δηλαδή η εξατομίκευση της ευθύνης, αντιβαίνει στον πυρήνα της σύγχρονης προσέγγισης για την αναπηρία, δηλαδή στην ίδια τη φιλοσοφία του κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία. Επιστρέφει στο ατομικό, όχι όμως στη βάση της ξεπερασμένης λογικής του ιατρικού μοντέλου, αλλά στο πλαίσιο μιας οικονομίστικης και ατομικιστικής αντίληψης για την αποτελεσματική λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό επανεισάγεται, εμέσως, η ξεπερασμένη εξατομίκευση της αναπηρίας. Μάλιστα, οι συνέπειες μιας τέτοιας προσέγγισης είναι χειρότερες από την εξατομίκευση της αναπηρίας στο πλαίσιο του ιατρικού μοντέλου, καθότι συγχρόνως επιβάλλεται ο περιορισμός των κοινωνικών δαπάνων, εμπορευματοποιούνται και ιδιωτικοποιούνται οι υπηρεσίες προς τα άτομα με αναπηρία. Εξαρτώνται, δηλαδή, σχεδόν αποκλειστικά από την αγοραστική δύναμή τους. Η μείωση των κοινωνικών δαπάνων και η εμπορευματοποίηση αγαθών και υπηρεσιών συνιστά εξατομίκευση της κοινωνικής δαπάνης. Οι ανωτέρω πολιτικές, ενώ περιορίζουν το κοινωνικό όφελος από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, συγχρόνως αυξάνουν το κοινωνικό κόστος που προκύπτει από τον αποκλεισμό τους. Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι πολυδιάστατο φαινόμενο, τόσο όσον αφορά τις αιτίες όσο και τις επιπτώσεις του. Η ανεργία, η χαμηλά αμοιβόμενη απασχόληση και η ελλειπής εκπαίδευση συνιστούν εν δυνάμει αιτίες κοινωνικού αποκλεισμού. Ο κοινωνικός αποκλεισμός συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αναξιοπρεπή διαβίωση και οδηγεί σε αδυναμία άσκησης δικαιωμάτων. Συνήθις πρακτική είναι η πολιτεία, αποποιούμενη των ευθυνών της, να μετακυλεί τις ευθύνες του κοινωνικού αποκλεισμού στα άτομα. Αυτή η αντίληψη, αφενός τροχοποιεί το άτομο όσον αφορά τις αιτίες του κοινωνικού αποκλεισμού, αφετέρου μεταθέτει επίσης το άτομο τις απαιτούμενες ενέργειες για την επανένταξή του. Το νόημα που υποκρύπτεται από την πρόταξη του ατομικού είναι η απόκρυψη των ανισοτήτων που δημιουργούνται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Ενσαρκώνεται έτσι η άποψη της Μη Θάτσερ, προεξάρχουσας εκπροσώπου του νεοφιλελευθερισμού, ότι εισαγωγικά δεν υπάρχει κοινωνία, τέλος εισαγωγικών, βλέπε υποσημείωση αριθμός 7. Η επικράτηση αυτών των αντιλήψεων και η ανεξέλεγκτη λειτουργία της αγοράς αμφισβητεί, διαβρώνει και θέτει σε κίνδυνο αξίες και αρχές οι οποίες εκφράζουν την πρόοδο της ανθρωπότητας στο ζήτημα της αναπηρίας, και με πολυετείς αγώνες του αναπηρικού κινήματος έχουν αποτυπωθεί σε διεθνείς συμβάσεις, θεσμούς και νόμους. Ενότητα 1.3. Οι επιπτώσεις των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων και θεσμικών αλλαγών στα θέματα της αναπηρίας. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε χρόνια ύφεση που αναμένεται να διαρκέσει. Από το 2009 έως και το 2011 η συσσωρευμένη μείωση του ΑΕΠ ανέρχεται στο 10,2% και είναι η μεγαλύτερη μείωση κατά τη μεταπολεμική περίοδο, βλέπε υποσημείωση αριθμός 8. Η επίσημη ανεργία ανέρχεται το γάμα τρίμηνο του 2011 στο 17,7%, βλέπε υποσημείωση αριθμός 9, με σαφείς τάσεις περαιτέρω ανόδου. Η αιμονή σε πολιτικές που άμεσα δημιουργούν ύφεση και ανεργία, μέσω μακροπρόθεσμα καταστρέφουν την παραγωγική βάση της ελληνικής οικονομίας. Η αποδιάρθρωση του εγχώριου παραγωγικού συστήματος υπονομεύει τη μελλοντική παραγωγική ικανότητα και την πηγή άντλησης φόρων, από όπου χρηματοδοτούνται οι δαπάνες του κράτους πρόνοιας. Εν ολίγης, καταστρέφονται οι οικονομικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη και λειτουργία του κοινωνικού κράτους. Συνεπώς, σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, οι πιέσεις για περαιτέρω μείωση των κοινωνικών δαπανών θα είναι ασφυκτικές. Άλλωστε, δηλωμένο στόχο στο εισαγωγικά μνημόνιο τέλος εισαγωγικών είναι περιορισμός των δημοσίων δαπανών, πλην τόκων, από το 41,8% το 2007, στο 30,5% το 2020, βλέπε υποσημείωση αριθμός 10. Μία τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει ριζική ανατροπή στις δημόσιες και κοινωνικές πολιτικές. Επίσης, σημαίνει ότι στο εξής, όσοι έκαναν χρήση αυτών των προσφερόμενων από το κράτος υπηρεσιών ή θα τις αγοράζουν, ή αν δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, τότε εισαγωγικά απλώς τέλος εισαγωγικών θα τις στερηθούν. Οι υφεσιακές πολιτικές, ενώ διαρκώς διευρύνουν το τμήμα του πληθυσμού που έχει ανάγκη κοινωνικών παροχών παρένθεση άνεργοι, ευκαιριακά εργαζόμενοι, χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι και άλλα τέλος παρένθεση συγχρόνως μειώνουν τις κοινωνικές δαπάνες στον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεπώς, το αναπηρικό κίνημα θα πρέπει αφενός να οργανώσει την άμυνα για τη διατήρηση των κεκτημένων, αφετέρου να προετοιμαστεί για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία στη βάση της αυτοοργάνωσης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η αυτοοργάνωση και η κοινωνική αλληλεγγύη μπορεί να είναι ένας από τους στόχους ενός δα την περίοδο που διανύουμε. Το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει δύο πλευρές άνω κάτω τελεία τα έσοδα και τις δαπάνες. Η προσέγγιση που εστιάζει μονομερώς στην πλευρά των δαπανών υπερτονίζοντας τις διορθωτές, κατά τα άλλα, στρεβλώσεις και σπατάλες, υποβαθμίζοντας το σκέλος των εσόδων, είναι ατελές φορή. Το δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ελλάδα οφείλεται πρωτίστως στα περιορισμένα έσοδα του κράτους παρένθεση κυρίως λόγω φοροασυλίας, φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής τέλος παρένθεσης και δευτερευόντως στις δαπάνες. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι δημόσιες δαπάνες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στα δημόσια έσοδα η Ελλάδα υστερεί σημαντικά. Βλέπε υποσημείωση αριθμός 11. Οι πολιτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της κρίσης στον βαθμό που επιλέγουν ως διέξοδο τον μονομερή περιορισμό των δημοσίων δαπανών, αντί της αύξησης των φορολογικών εσόδων παρένθεση με την κατάργηση της φοροασυλίας και τη φορολόγηση όσων για δεκαετίες φοροδιαφεύγουν τέλος παρένθεση συρρυκνώνουν το κοινωνικό κράτος. Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι ότι υπονομεύουν τους όρους για οικονομική ανάπτυξη από όπου μπορεί να στηριχθεί ένα υγιές κράτος πρόνοιας και επιπλέον κατασκευάζουν την οικονομική βάση για την επιχειρηματολογία που στοχεύει και στη θεσμική ανατροπή του. Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με πολιτικές περιορισμού του δημόσιου χώρου βρίσκουν το ζήτημα της αναπηρίας στην Ελλάδα σε μια κρίσιμη καμπή. Τα τελευταία χρόνια, μετά από συντονισμένες προσπάθειες του αναπηρικού κινήματος, των διεθνών οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων υπήρξε σημαντική βελτίωση του θεσμικού νομικού πλαισίου και των πολιτικών για την αναπηρία, χωρίς ωστόσο να φτάσει το επίπεδο των αναπτυγμένων χωρών. Στις μέρες μας, ο συνδυασμός των πολιτικών περιορισμού του δημόσιου χώρου και της κρίσης απειλούν τις θεσμικές, πολιτικές και οικονομικές κατακτήσεις του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα οι οποίες κατακτήθηκαν με μακρόχρονους αγώνες. Η ανωτέρω αντίστροφη στάση συγκεκριμενοποιείται με σειρά αλλαγών οι οποίες δρούν μεταξύ τους συμπληρωματικά και πολλαπλασιαστικά άνω κάτω τελεία. Τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών για την κοινωνική προστασία, που κείδα την αποδέσμευση της κεντρικής κυβέρνησης από την υποχρέωση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών μέσω της εισαγωγικά αποκέντρωσης τέλος εισαγωγικών και της μετάθεσης των σχετικών αρμοδιοτήτων στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς, όμως, την αντίστοιχη μεταφορά πόρων, που κείδα τη θέσπιση μηχανισμών κανονισμών μέτρων με στόχο τον δομικό περιορισμό των κοινωνικών παροχών, που κείδα την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών, που κείδα την ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών, που κείδα την εξατομίκευση της πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες. Τίτλος: Δυσμενείς θεσμικές αλλαγές. Με συνοπτικές διαδικασίες θεσπίστηκαν πρόσφατα ρυθμίσεις με χαρακτηριστικά μηχανισμών μείωσης των κοινωνικών παροχών και των δημοσιονομικών δαπανών του τομέα υγείας πρόνοιας. Συγκεκριμένα θεσπίστηκαν άνω κάτω τελεία. Το κέντρο πιστοποίησης της αναπηρίας παρένθεση και πάπι αλφα τέλος παρένθεση στο οποίο αντιμετωπίζει εν μέρη τις αδυναμίες του προηγούμενου συστήματος πιστοποίησης, δημιουργεί όμως νέα προβλήματα όπως μεγάλη αναμονή για την εξέταση των αιτούντων, ολοκληρωτική έλλειψη κατοίκων υγειονομικής εξέτασης, έλλειψη διευθύνσεων και πάπι αλφα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, ανεπαρκή στελέχωση των υγειονομικών επιτροπών. Όμως όπως σημειώνει και ο πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ, Η πιστοποίηση της αναπηρίας δεν είναι δυνατό να αποτελεί δημοσιονομικό μέγεθος, αλλά θα πρέπει να προσδιορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια, βλέπε υποσημείωση αριθμός 12. Τον ενιαίο κανονισμό παροχών υπηρεσιών υγείας παρένθεση ΕΚΠΗ τέλος παρένθεσης με τον οποίο περικόπτεται το είδος και το ύψος των παροχών για τις ανάγκες ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως οι νεφροπαθείς, διαβητικοί, άτομα με μεσογειακή αναιμία και άλλα, καθιερώνοντας αυξημένη συμμετοχή των ασφαλισμένων στην προμήθεια βοηθητικών θεραπευτικών μέσων. Ο πίνακας προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας, με τον οποίο μειώνονται τα ποσοστά αναπηρίας για μεταμοσχευθέντες, ορθητικούς ασθενείς, άτομα με μεσογειακή αναιμία, αυτισμό και άλλα, με συνέπεια να απειλείται η δωρεάν πρόσβασή τους σε κατάλληλη θεραπεία αλλά και να χάνουν βασικά προνοιακά επιδόματα. Οι δυσμενείς θεσμικές αλλαγές δεν διαβρώνουν απλώς τις συνταγματικά κατοχυρωμένες κατακτήσεις του αναπηρικού κινήματος, αλλά προλυαίνουν το έδαφος ακόμα και για την ανέρεσή τους, μέσω μελλοντικών τροποποιήσεων στο Σύνταγμα. Ενδεικτική είναι η πρόταση για συνταγματική επιβολή του εισαγωγικά ισοσκελισμένου προϋπολογισμού τέλος εισαγωγικών. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας πρότασης θα δημιουργήσει ένα πλήρως ανελαστικό πλαίσιο κοινωνικών δαπάνων, με αποτέλεσμα να απορρίπτεται ακόμα και κάθε σκέψη για επανάκτηση στοιχειωδών κατακτήσεων και χαρακτηριστικών του κράτους πρόνοιας. Τίτλος: Κατάρρευση κοινωνικών δομών. Σύμφωνα με τη διακήρυξη για την Παγκόσμια και Εθνική ημέρα ατόμων με αναπηρία παρένθεση 3 Δεκεμβρίου 2011 τέλος παρένθεσης, που εξέδωσε η ΕΣΑΜΕΑ, βλέπε υποσημείωση αριθμός 13, σειρά βασικών κοινωνικών δομών οδηγείται σε κατάρρευση. Συγκεκριμένα, εντοπίζεται κατάρρευση άνω κάτω τελεία κουκίδα στο δημόσιο σύστημα πρόνοιας, με κίνδυνο τον αφανισμό σημαντικών δομών και προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας παρένθεση ΚΙΦΙΠΔΑΠ με εισαγωγικά βοήθεια στο σπίτι τέλος εισαγωγικών τέλος παρένθεσης. Κουκίδα στο δημόσιο σύστημα υγείας, με τη δραματική υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας που κατασκευάζει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, καθώς και την πρωτοφανή μείωση του ύψους και του είδους των φαρμάκων και των θεραπευτικών μεθόδων, μέσων και προθέσεων. Κουκίδα στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Κουκίδα στα ιδρύματα κλειστής περίθαλψης, με συνέπεια την επιδείνωση των συνθήκων διαβίωσης των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Κουκίδα σε μη κερδοσκοπικές δομές που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στα άτομα με βαριά αναπηρία και στις οικογένειές τους. Τίτλος: Περιορισμός παροχών. Ο περιορισμός των παροχών έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων άνω κάτω τελεία κουκίδα, την υποβάθμιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών παροχών. Κουκίδα τη δραστική περικοπή του προγράμματος διερμηνίας στην νοηματική γλώσσα, που περιορίζει τη δυνατότητα επικοινωνίας στους κοφούς και βαρικοούς. Τίτλος: Αύξηση οικονομικών επιβαρύνσεων. Παράλληλα με τις δυσμενείς θεσμικές αλλαγές, τη συρρήκνωση των δομών, τον περιορισμό των παροχών και της χρηματοδότησης, αυξάνονται οι οικονομικές επιβαρύνσεις με την επιβολή σειράς πρόσθετων και έκτακτων φορολογικών μέτρων. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις από τις έκτακτες φορολογικές εισφορές δεν αμβλύνουν τις γενικότερες δυσμενείς επιπτώσεις στα άτομα με αναπηρία. Τίτλος: Μείωση μισθών. Τα άτομα με αναπηρία, παρά ορισμένες επιμέρους εξαιρέσεις, πλήττονται και μέσω των οριζόντιων μέτρων ή κάθετος και των επιπτώσεων από την εφαρμογή γενικότερων πολιτικών στους τομείς της εργασίας, του εισοδήματος, της εκπαίδευσης και άλλα, κουκίδα μείωση του ύψους των μισθών στα άτομα με αναπηρία και στους γονείς ατόμων με βαριά αναπηρία που εργάζονται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Κουκίδα μείωση του επιδόματος ανεργίας στους ανέργους με αναπηρία. Κουκίδα μη εξαίρεση του ΝΗ 2643 / 1998 από τη ρήτρα περιορισμού των προσλήψεων / 1 / 10 τέλος / Τίτλος: Αύξηση της ανεργίας. Η ΙΦΕ σημειώνει τις θέσεις εργασίας. Το επίσημο ποσοστό της ανεργίας το 2011 ήταν 18% και αντιστοιχεί σε 900.000 ανθρώπους. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ εκτιμά ότι η ανεργία θα ανέλθει το 2012 σε 26%, δηλαδή σε 1.200.000 ανθρώπους, βλέπε υποσημείωση αριθμός 14. Είναι γνωστό ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν αυξημένες πιθανότητες να βρεθούν χωρίς εργασία, οι άνεργοι με αναπηρία έχουν χαμηλότερες πιθανότητες έβρεσης εργασίας και ο χρόνος παραμονής τους στην ανεργία είναι μακρύτερος. Ακόμη και σε αυτό το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, ο ΝΗ 2643 / 1998 που προβλέπει θετικά μέτρα για την πρόσληψη των ατόμων με αναπηρία, εφαρμόζεται πλημελώς και αναποτελεσματικά. Τίτλος: Περιορισμός χρηματοδότησης των αναπηρικών οργανώσεων. Η νομικά κατοχυρωμένη χρηματοδότηση των οργανώσεων του αναπηρικού κινήματος περιορίζεται. Η αποδυνάμωση των οργανώσεων συνεπάγεται και αποδυνάμωση του διεκδικητικού λόγου των ατόμων με αναπηρία. Τίτλος. Περί πολιτικών προθέσεων. Είναι προφανές ότι πολλά από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία δεν είναι αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής επιλογής, αλλά μάλλον απόρρια άγνοιας ή κάθετος και συνήθειας που αναπαράγεται. Ωστόσο, η συνειδητή επιλογή υπησέρχεται και μάλιστα με καθοριστικές συνέπειες, όταν στη θέσπιση πολιτικών και στην κατανομή των πόρων δεν αποδίδεται στην αναπηρία η θέση που της πρέπει και το μερίδιο που της αντιστοιχεί. Ο περιορισμός των κοινωνικών δαπάνων, η εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών, η εξατομίκευση των κοινωνικών δαπάνων συνιστούν συνειδητές πολιτικές επιλογές. Ενότητα 1.4. Η επικοινωνιακή διαχείριση επιβολής των περιοριστικών πολιτικών. Είναι προφανές ότι η κοινωνική αποδοχή των πολιτικών που, με αφορμή την οικονομική κρίση, επιτίθενται στα δικαιώματα και ειδικότερα στα δικαιώματα των ευπαθών τμήματων της κοινωνίας, απαιτούν τον ανάλογο επικοινωνιακό χειρισμό. Ο χειρισμός αυτός περιλαμβάνει καταρχάς τη συγκάλυψη των πραγματικών αιτιών και υπευθύνων μέσω της διάχυσης των ευθυνών και της ερμηνείας με βάση περιπτωσιολογικές αναφορές. Ακολούθως, με αφορμή ορισμένα πραγματικά παρένθεση και αυτονοήτως κατακριτέα τέλος παρένθεσης περιστατικά επιχειρείται, μέσω της γενίκευσης, η στοχοποίηση και η συλλήβδινη ενοχοποίηση των μελών κάθε επιμέρους κοινωνικής επαγγελματικής ομάδας. Η εν λόγω επικοινωνιακή μεθόδευση έχει διπλή στόχευση άνω κάτω τελεία αφενός υπονομεύει το κύρος και την αξιοπιστία της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία και συγχρόνως με την κατασκευή αισθήματος συνενοχής περιορίζει την αντίδραση από τα μέλη αυτής της ίδιας ομάδας. Από αυτή την επικοινωνιακή τακτική, πριν από την επίθεση στα δικαιώματά τους, δεν εξαιρέθηκαν ούτε τα άτομα με αναπηρία. Στην τακτική αυτή εντάσσεται η εκμετάλλευση του θέματος όσων καταχρηστικώς απολαμβάνουν παροχές που προορίζονται για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρία. Η επίθεση αυτή αποσιώπησε, βέβαια, την πάγια πολιτική και τις προτάσεις των αναπηρικών οργανώσεων για τον περιορισμό αυτού του φαινομένου, βλέπε υποσημείωση αριθμός 15. Όπως και στην περίπτωση των άλλων κοινωνικών ομάδων, έτσι και στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία, η συκοφαντική επίθεση έχει ως πραγματικό στόχο την περικοπή των δικαιωμάτων και την αιτιολόγηση των σχετικών δυσμενών θεσμικών αλλαγών. Η γνώση και αποκάλυψη αυτής της επικοινωνιακής τακτικής έχει θεμελιώδη σημασία, καθότι η αποδοχή της αποπροσανατολίζει τη σκέψη και δυσχεραίνει την κατανόηση του πραγματικού περιεχομένου των αλλαγών που συντελούνται. Η επιτυχία αυτής της επικοινωνιακής πολιτικής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την παθητική αποδοχή των δυσμενών αλλαγών και την αδρανοποίηση των θυγόμενων στρωμάτων της κοινωνίας, αλλά ακόμη και την απόσπαση θετικής γνώμης για τον περιορισμό των δικαιωμάτων, δημιουργώντας τεχνητούς εχθρούς και υπονομεύοντας τις κοινωνικές συμμαχίες. Οι πιθανότητες για επιτυχία αυτής της πολιτικής δεν πρέπει να υποτιμώνται, καθότι εδράζονται σε επιλογή πραγματικών περιστατικών, τα οποία μεθοδευμένα υπερτονίζονται και γενικεύονται, ενώ συγχρόνως γίνεται έντεχνη και συστηματική εκμετάλλευση, οικειοποίηση και προσετερισμός κοινώς αποδεκτών ενιών παρένθεση λογοδοσία, αξιολόγηση, διαφάνεια και άλλα τέλος παρένθεσης, δηλαδή ενιών με τις οποίες κανείς δεν μπορεί να έχει αντίρρηση. Ενότητα 1.5 Συμπέρασμα για τους ιδεολογικούς, πολιτικούς και οικονομικούς στόχους ενός σχεδίου δράσης για την αναπηρία παρένθεσης δα τέλος παρένθεσης. Τα τελευταία χρόνια εξελίξεις στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα όσον αφορά τις αρχές και τις αξίες που διέπουν το θέμα της αναπηρίας, χαρακτηρίζονται από αντιφατικές τάσεις. Σε επίπεδο παγκόσμιων και διεθνών οργανισμών έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, η οποία μάλιστα έχει αποτυπωθεί και στο θεσμικό πλαίσιο πολλών κρατών. Αντιθέτως, στο επίπεδο άσκησης συγκεκριμένων πολιτικών, λόγω της επικράτησης των δημοσιονομικών κριτηρίων στη λήψη των αποφάσεων, παρατηρείται έντονη τάση για αμφισβήτηση της σκοπιμότητας των κοινωνικών δαπανών και για περιορισμό της χρηματοδότησής τους, η οποία μάλιστα επιχειρείται να παγιωθεί και μέσω ανατροπών στο θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου και του συντάγματος. Τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των ατόμων με αναπηρία βρίσκονται εν μέσω πολλαπλών ιδεολογικών και οικονομικών απειλών. Από τη μία μεριά οι νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις επιδιώκουν τον εν γέννη περιορισμό του κράτους και των κοινωνικών δαπανών, ειδικότερα από την άλλη η οικονομική κρίση περιορίζει τις πραγματικές δυνατότητες του κράτους πρόνοιας, ενώ συγχρόνως πλήττει πρωτίστως στα άτομα με αναπηρία. Συνεπώς, η τρέχουσα πολιτική και οικονομική συγκύρια θέτει αυξημένα καθήκοντα για το αναπηρικό κίνημα, τόσο στο γενικό πολιτικό επίπεδο όσο και ειδικότερα στο πλαίσιο ενός δάσε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Με βάση όσα αναφέρθηκαν θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να επιδιώκεται άνω κάτω τελεία κουκίδα η υπεράσπιση των θεσμικών κατακτήσεων σε επίπεδο αρχών και συγχρόνως η αμφισβήτηση των επιχειρημάτων με τα οποία επιχειρείται η ανατροπή τους. Κουκίδα η έμπρακτη εφαρμογή των θεσμικών κατακτήσεων. Κουκίδα η υπεράσπιση των κεκτημένων σε επίπεδο κοινωνικών παροχών και η αμφισβήτηση της υποτιθέμενης αναγκαιότητας για συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους. Κουκίδα ο περιορισμός της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης των κοινωνικών υπηρεσιών. Κουκίδα η περαιτέρω διεύρυνση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Κουκίδα η ανατροπή ευθύς καθ' αυτής της πολιτικής συρρήκνωσης του κοινωνικού κράτους. Κουκίδα η αναβάθμιση του ρόλου της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιστάθμιση του κενού από τη συρρήκνωση του κεντρικού κράτους. Κουκίδα η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης με ταυτόχρονη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων. Τέλος λίστας. Είναι προφανές ότι η πλήρης και ισότιμη ένταξη όλων των πολιτών στην οικονομική και κοινωνική ζωή είναι επωφελία του συνόλου της κοινωνίας. Η πλήρης ένταξη όλων των πολιτών πρωτίστως συνιστά ένα απόσπαστο στοιχείο πολιτισμού επιπροσθέτως εξοικονομεί δημοσιονομικούς πόρους, αφενός διότι δεν είναι αναγκαία η προνοιακή υποστήριξή τους, αφετέρου διότι διευρύνει τη βάση παραγωγής του πλούτου. Τίτλος. Απόκρουση της ιδεολογικής, πολιτικής και οικονομικής επίθεσης κατά των δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κοινωνικό κράτος βρίσκονται στο επίκεντρο μακροχρόνιας, γενικευμένης και πολύπλευρης επίθεσης. Επιπλέον, με αφορμή την οικονομική κρίση, η επίθεση αυτή έχει λάβει διαστάσεις και επιχειρείται να έρθουν σε μονιμότερη βάση θεμελιώδεις κατακτήσεις. Στο πλαίσιο ενός ΔΑ, είναι δυνατόν να τεθούν στόχοι και να προβλεφθούν ενέργειες οι οποίες να αποσκοπούν στην αποδόμηση των επιχειρημάτων που υπονομεύουν τα δικαιώματα και το κοινωνικό κράτος. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι άνω κάτω τελεία κουκίδα παρέμβαση στα όργανα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Κουκίδα ενέργειες εκπαίδευσης κάθετος ενημέρωσης παρένθεση παραδείγματος χάρη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων. Εκτύπωση ενημερωτικών φυλαδίων και άλλα τέλος παρένθεσης. Με δεδομένο ότι η συρρήκνωση των δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους αφορά το σύνολο του πληθυσμού, είναι δυνατόν στο ΣΔΑ να προβλέπεται συνεργασία με άλλους φορείς. Τίτλος. Αποκάλυψη της επικοινωνιακής στρατηγικής των πολιτικών συρρήκνωσης των δικαιωμάτων και του κράτους πρόνοιας. Η συρρήκνωση των δικαιωμάτων και η αποδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους συνοδεύεται με εκτεταμένη επικοινωνιακή εκστρατεία με τη συμμετοχή των ΜΜΕ και άλλων φορέων που προσδίδουν την αναγκαία ιδεολογική και επιστημονική κάλυψη. Η αντίκρουση αυτής της επικοινωνιακής εκστρατείας έχει καθοριστική σημασία, καθότι η αποδοχή της συσκοτίζει το πραγματικό περιεχόμενο των δυσμενών αλλαγών, αποπροσανατολίζει την κοινωνία και αδρανοποιεί τις αντιστάσεις της παρένθεση βλέπε και ενότητα 1.4, τέλος παρένθεσης. Στο πλαίσιο ενός ΔΑ, αντίκρουση της επικοινωνιακής εκστρατείας κατά του κοινωνικού κράτους μπορεί να γίνει με άνω κάτω τελεία ενέργειες ενημέρωσης παρένθεση παραδείγματος χάρη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων, εκτύπωση ενημερωτικών φυλαδίων και άλλα τέλος παρένθεσης. Με δεδομένο ότι η επικοινωνιακή εκστρατεία υπέρ του περιορισμού του κράτους πρόνοια στοχεύει στο σύνολο του πληθυσμού, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν κοινές δράσεις με άλλους φορείς παρένθεση παραδείγματος χάρη συνδικαλιστικά σωματεία εργαζομένων και άλλα τέλος παρένθεσης. Τίτλος. Αποκατάσταση του περιεχομένου των ενιών. Η επικράτηση των πολιτικών που αποσκοπούν στον περιορισμό του κράτους πρόνοιας ενισχύεται, εκτός από τους μηχανισμούς της ίδιας της αγοράς, με τη θεσμική θωράκισή τους από το κράτος και με τη συστηματική προβολή ενιών των οποίων, όμως, έχει αλλοιωθεί το περιεχόμενο, παραδείγματος χάρη έρανος, εθελοντισμός, εισαγωγικά φιλανθρωπία τέλος εισαγωγικών, ενσωμάτωση, φροντίδα, ισότητα, ίσες ευκαιρίες, διαβίου μάθηση, απασχολησιμότητα και άλλα. Οι περισσότερες από αυτές τις έννοιες έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά άνω κάτω τελεία κουκίδα. Ίσως το πιο φανερό είναι ότι σε ένα αξιακά ουδέτερο πλαίσιο, αυτές καθ' αυτές ως έννοιες είναι κοινώς αποδεκτές, έχουν εισαγωγικά θετικό πρόσημο τέλος εισαγωγικών και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν. Το πραγματικό περιεχόμενό τους αποκαλύπτεται μόνο με την ένταξή τους σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Κουκίδα προτάσσουν το ατομικό στοιχείο έναντι του κοινωνικού. Κουκίδα προσομοιάζουν με άλλες συναφείς έννοιες, οι οποίες όμως έχουν εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο. Η έντεχνη διοχέτευση αυτών των εννοιών μέσα από τον κυρίαρχο λόγο και τις πολιτικές πετυχαίνει, σε μεγάλο βαθμό, τον στόχο για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αποδομηθούν και να απομυθοποιηθούν. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η κριτική που ασκείται δεν θα πρέπει να αφορά πάντα αυτές καθ' αυτές τις έννοιες. Πρωτίστως, πρέπει να αφορά την νοηματοδότηση και τη χρήση τους μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο καλύπτει μία σειρά πολιτικών με σκοπό τη συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους και την εξατομίκευση των προβλημάτων. Ακολούθως, παρουσιάζονται ορισμένες από αυτές τις έννοιες, που συνδέονται αμεσότερα με το θέμα της αναπηρίας άνω κάτω τελεία. Έρανος, εθελοντισμός και εισαγωγικά φιλανθρωπία τέλος εισαγωγικών, αντικοινωνικής πολιτικής. Στον έρανο η συμμετοχή είναι προαιρετική, το ύψος της ενισφοράς υποκειμενικό, οι αποδέκτες καθορίζονται από τον φορέα που διενεργεί τον έρανο. Ουσιαστικά, ο έρανος καλύπτει ανάγκες τις οποίες δεν καλύπτει η πολιτεία. Συνεπώς, πρόκειται για ενέργεια που υποκαθιστά το κοινωνικό κράτος και τη χρηματοδοτική πηγή του, το φορολογικό σύστημα. Αντιθέτως, σε ένα κράτος δικαίως τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού συμμετέχουν όλοι οι πολίτες ανάλογα με το εισόδημά τους, ενώ η πολιτεία θεσπίζει ενιαία κριτήρια για το πώς διανέμονται τα χρήματα για την κοινωνική πολιτική, παρένθεση βλέπε σχετικά και πίνακα 2, στην ενότητα 3.3.3, τέλος παρένθεσης. Η εθελοντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο έχει ασφαλώς θετικό περιεχόμενο, δεδομένου ότι εμπεριέχει στοιχεία αλτρουισμού και κοινωνικής ευαισθησίας. Ωστόσο, όταν προβάλλεται ως υποκατάστατο των υποχρεώσεων της οργανωμένης κοινωνίας, τότε αποτελεί όχημα μετατροπής των κοινωνικών προβλημάτων σε ατομικά. Επιπλέον, εισαγωγικά αντιμετωπίζει τέλος εισαγωγικών μέρος μόνο των αναγκών και μάλιστα με επιφανειακό, ευκαιριακό και επιλεκτικό τρόπο, συσκοτίζοντας την αιτία των προβλημάτων και ως εκ τούτου εμποδίζοντας την ουσιαστική αντιμετώπιση τους. Η εισαγωγικά φιλανθρωπία τέλος εισαγωγικών είναι μια ενέργεια ευκαιριακή ως προς τη συχνότητα, επιλεκτική και υποκειμενική ως προς τους αποδέκτες, το είδος και το ύψος της βοήθειας. Εμπεριέχει το ενδεχόμενο οικοδόμησης σχέσεων ανισότητας, εξάρτησης και ίκτου. Η εισαγωγικά φιλανθρωπία τέλος εισαγωγικών, όπως και ο έρανος και ο εθελοντισμός, υποκαθιστά το κοινωνικό κράτος, τα κοινωνικά κριτήρια και τη δικαιωματική βάση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Παρένθεση βλέπε σχετικά και πίνακα 2, στην ενότητα 3.3.3, τέλος παρένθεσης. Ίδια αντίησης μεταχείρισης. Η ίδια μεταχείριση, εφόσον απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται σε διαφορετική θέση και έχουν διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης στους κοινωνικούς πόρους, δεν έχει ως αποτέλεσμα την πραγματική ισότητα. Μάλιστα, σε μια τέτοια περίπτωση ελοχεύει ο κίνδυνος για αναπαραγωγή των ανισοτήτων κάτω από το πέπλο της εισαγωγικά ισότητας τέλος εισαγωγικών. Σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση για την αρχή της ισότητας, αυτό που συνιστά διάκριση δεν είναι η διαφορετική αντιμετώπιση των ανθρώπων, αλλά η διαφορετική αντιμετώπιση ανθρώπων που βρίσκονται σε παρόμοια θέση και η όμοια αντιμετώπιση ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετική θέση. Ίσες ευκαιρίες αντί δικαιωμάτων. Η μονομερής έμφαση στις εισαγωγικά ευκαιρίες τέλος εισαγωγικών μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις, με την έννοια ότι η ευθύνη της αξιοποίησης τους, και βέβαια της αποτυχίας για τη μη αξιοποίησή τους, επιρρύπτεται στα μονομένα άτομα. Η εισαγωγικά φιλολογία τέλος εισαγωγικών για τις ευκαιρίες, πραγματικές και πλασματικές, υπονομεύει τον διάλογο για τα δικαιώματα, έτσι γίνεται λόγος για εισαγωγικά ευκαιρίες εργασίας τέλος εισαγωγικών αντί για το δικαίωμα στην εργασία, εισαγωγικά ευκαιρίες υγείας τέλος εισαγωγικών και όχι για το δικαίωμα στις υπηρεσίες υγείας. Ενσωμάτωση αντί ένταξης. Ο όρος εισαγωγικά ένταξη τέλος εισαγωγικών διαφοροποιείται από τον όρο εισαγωγικά ενσωμάτωση τέλος εισαγωγικών. Η έννοια της εισαγωγικά ενσωμάτωσης τέλος εισαγωγικών υποδηλώνει την προσαρμογή του ατόμου στο περιβάλλον και όχι το αντίθετο. Η εισαγωγικά ένταξη τέλος εισαγωγικών αφορά σε μια σταδιακή διαδικασία αλλαγής και προσαρμογής του γενικού συστήματος στις ανάγκες όλων των πολιτών ανεξάρτητα από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους. φροντίδα αντί υποστήριξης. Η εισαγωγικά υποστήριξη τέλος εισαγωγικών και η εισαγωγικά φροντίδα τέλος εισαγωγικών αποτελούν δύο ξεχωριστούς τύπους κοινωνικής πολιτικής. Η ανάπτυξη ενός συστήματος κοινωνικής υποστήριξης συνδέεται με τη δημιουργία προϋποθέσεων για ανεξάρτητη διαβίωση. Αντιθέτως, η έννοια της εισαγωγικά φροντίδας τέλος εισαγωγικών συνδέεται με τη φιλοσοφία της θεραπευτικής προσέγγισης και της αντίληψης η οποία κατευθύνει όσα από τα άτομα με αναπηρία δεν είναι σε θέση να ενταχθούν στο υφιστάμενο κοινωνικό σύστημα προς μορφές κλειστής περίθαλψης. Αποσχολησιμότητα αντί εργασίας. Αποσχολησιμότητα είναι η ικανότητα που αναγνωρίζει η εισαγωγικά αγορά εργασίας τέλος εισαγωγικών σε κάποιον, ώστε να του προσφέρει η εργασία. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία λογική με την οποία επιχειρείται η συγκάλυψη των πραγματικών αιτιών της ανεργίας, δηλαδή της ανεπάρκειας του οικονομικού συστήματος και τη μετάθεσή του στο άτομο. Αυτό προκύπτει και μόνο από το γεγονός ότι πολύ υψηλό ποσοστό των ανέργων είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κάθετος και πρώην εργαζόμενοι με ειδίκευση και προσόντα. Η απασχολησιμότητα ενσαρκώνει τη μετάβαση από την εργασία ως δικαίωμα το οποίο προστατεύεται από το κράτος στην ατομική ευθύνη απόκτησης ικανοτήτων για εύρεση εργασίας. Διαβίου μάθηση αντί διαβίου εκπαίδευσης. Κατά κάποιο τρόπο, εισαγωγικά παράγωγος έννοια τέλος εισαγωγικών της απασχολησιμότητας είναι η ονομαζόμενη εισαγωγικά διάβιου μάθηση τέλος εισαγωγικών. Το προβληματικό στοιχείο με τη εισαγωγικά διάβιου μάθηση τέλος εισαγωγικών δεν είναι, ασφαλώς, η ούτως ή άλλως προφανής ανάγκη για εξυγχρονισμό και εμπλουτισμό των γνώσεων των ενηλίκων. Η διάβιου μάθηση είναι δυνατόν να λειτουργήσει εξισορροπητικά και να συμβάλλει στην άμβλυνση των διακρίσεων που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία στην τυπική εκπαίδευση, και ασφαλώς πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο για τον σκοπό αυτό. Ωστόσο, η πρόσβαση στη διάβιου μάθηση, με όρους αγοράς, δημιουργεί κινδύνους αναπαραγωγής των διακρίσεων και ανισοτήτων που παρουσιάζονται και στην τυπική εκπαίδευση. Η μετατροπή της εκπαίδευσης από δικαίωμα που διασφαλίζεται από το κράτος σε εμπόρευμα που συνδέεται με την αγοραστική δύναμη και υπεραιτέρω σύνδεσή της με την απασχόληση, την μετατρέπει σε εισαγωγικά επένδυση τέλος εισαγωγικών με την κυριολεκτική οικονομική έννοια του όρου. Η εξέλιξη αυτή ενέχει τον κίνδυνο περιορισμού των δαπανών για την εκπαίδευση των ατόμων τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες, δεδομένου ότι απαιτείται υψηλότερο κόστος ή κάθετος και αναμένεται χαμηλότερο όφελος. Δημιουργείται, συνεπώς, πρόσφορο έδαφος αποκλεισμού των ατόμων αυτών από την εκπαιδευτική διαδικασία. Εν κατακλείδη, η ακραία εκδοχή της διάβιου μάθησης εξατομικεύει αυτό που θα έπρεπε να είναι κοινωνικό. Καθιστά το άτομο υπεύθυνο ώστε μέσω της διαβίου μάθησης να γίνει εισαγωγικά απασχολήσιμος τέλος εισαγωγικών.